Направихме една национална среща с координаторите по донорство в БЧК в Лозен, където всеки каза на базата на пряката работа какво би попречил или какво забавя или какво допренася допълнително. Мисля, каква бюрократия ще не има допълнителна. Всичко това ще се изчисти. Огледали сме вече и сме превели, го разпространили в екипите, които работят изцяло опита, които имат Хърватска и Испания. Това са най-проспериращите страни в тази посока в трансплантология, трансплантация и донорство. Знаете, че Испания направи един план 40, който вече постигна.
Добре, в каква посока ще се работи?
Работи се за облегчаване на всички процедури.
Как?
Това са в подзаконови актове.
Конкретните мерки.
Какво значи?
Конкретни мерки. Да
не... Сега вижте, това е дълъг разговор. Мисля, самия процес на донорство, на потенциално донорство, на детекция, на подготовка, на доказване, то е един дълъг процес. Искаме в момента във всяка една болница, която е база и която работи в тази посока, да има много строга организация, да има абсолютно подпомагане от страна на ръководството на болницата на тези процеси, защото това са мултидисциплинарни екипи. Това е екип, който в началото при приемането на болния те гледат потенциално какво може да се направи, спасяване, лечение и така нататък. Или ако не може, вижда се, че никакъв тип вече направени животоспасяващи мероприятия не дават ефект, то тогава този човек може да бъде оценен като потенциален донор. При тази оценка трябва да има моментално съобщаване на координатора, на другите хора от екипа, които да направят консилиум с неврохирург, невролог и така нататък.
Добре, сега не е ли така?
Сега скърцат нещата. Ефектът е видим. 11 донора от началото на годината до момента.
Ама миналата година бяха над 20.
Аз казвам какво е в момента. Нали, говорим, че не трябва да бъдат толкова, трябва да станат 70. Говорим, че трябва да се подобрят всички процеси. Вътре болничните процеси, извън болницата, между болничните процеси, да могат това се случва.
Добре,
това е нашия ангажимент.
А решението на близките дали да дарят, ще остане?
Това е работа с психолог. Това е предвидено в закона, е предвидено, че българският закон е добре построен. Там се казва, че ако няма изричен отказ в регистъра на агенцията, можеш да престъпиш към взимане на органи. Това в България не се случва поради морални съображения. Мисъл, винаги се питат близките, дали те биха се съгласили да дарят органите на починали. Така че то дефинитивно е факт. Нямаше изричен отказ, болницата може да престъпи, но те не го правят, колегите.
Просто... Ще ги задължите ли да го правят?
Не мога да ги задължим. Според мен този акт на изразяване на воля за даряване на органи е много важен. По-добре да се подобри работата с близките, да бъдат те убедени, че дарявайки орган, даряват, спасяват живот. Това е много важно. Всички ние да се причупиме, че дарявайки орган, спасяваме човешки живот.
А конкретни мерки за хората, които в момента чакат за белодробни трансплантации, има ли вече, колко време още могат да чакат?
Агенцията продължава търсене на партньор трансплантационен център. За съжаление се получават откази. Ще ви цитирам това, което намерих сега. Помоли ги да извадят документация от тяхна кореспонденция. И примерно в есен на ноември месец 2016, зимата, е получен отговор, и който показва проблемите при тях. Те казват, че поради рязкото намаляване на органи и донорството в Германия и голямата листа на чакащи, за съжаление, не може да приеме ваши пациенти. Това е един проблем и затова тази кампания и затова аз ви казвам, ние търсим във ваше лице партньор. Просто трябва да променим ситуацията. Трябва да станем пълноправни членове на Евротрансплант. Трябва да създадем нашата трансплантологична програма тук. Просто това трябва да го направим и максимално бързо.
Доктор Перифас, работите ли в насоката се правят специализации на работещите в тези 33 домовски центъра, за които вчера и човек от дирекцията на Изпълнителната агенция по трансплантации призна, че само в 3 работят?
За специализация на наши лекари.
Да, на екипите, които работят в дома.
Работиме, а лично аз съм го правил като каза от 2-3 година, тогава работейки за една немска компания, финансирахме обучението на 5 български лекари в чужбина и се обучават на трансплантология. Само че беше за черен дроб тогава. Тогава се развиваш тази програма. Така че не съм спирал през живота си. Продължавам сега и то с средствата, които ми дава позицията, която имам.
Почнете ли такава програма за обучение на български лекари към Евротрансплант? Някакви стъпки предприяте ли си изобщо в тази посетка?
Евротрансплант се явява посредник, тя е неправителствена организация, която подпомага сътрудничество между отделни трансплантационни центрове. Ние с тях работиме, помолил съм доктор Христов да си уреди среща с управлението на Евротрансплант, за да може по-активно да намериме няколко центъра, трансплантационни центрове, силни с традиции, където може да пратиме наши колеги и съответно други колеги да дойдат в България вече, когато стартира трансплантационната програма.
Кога ще стартира тя най-рано?
Не мога да кажа в момента дата. Аз съм поставил срок на колегите от агенцията 6 месеца на края на 6-тия месец или началото на 7-я да имаме стартирана програма.
А в понеделник остава ли оговорката за турска и германска клиника да дойдат и е възможно ли?
Това са нашите пряки преговори с университетски центрове извън осмицата от Евротрансплант, където търсиме сътрудничество. Това са Рим, Куба, ако щете, Турция и така нататък, където може да намериме сътрудничество и подпомагане на развитието на този процес. Аз не трябва помощ. Ние търсим всячески тази помощ.
Правилно ли ви разбрахме, всъщност аз поне лично, правилно ли ви разбирам, че според вас основното звено в донорството са по-скоро медиците и тези донорски центрове, отколкото самите хора, които очевидно
не, са... Не, медиците. Говоря, че и навсякъде има някакви древни неща, които скърцат. Нашата задача е да я направим така, че да не скърцат. Примерно в... предмета на дейност на болниците в Испания навсякъде е записано, че те се занимават и с донация на органи. Това е тяхно задължение. Един път. Той е вътре в лицензия. Те обучават хора, координират хора, имат някои от тях по-големите центрове, които са изключително развито за трансплантологията. Те имат специални отделения в тази посока. Това ние трябва да го направим. Имаме преведени добрите практики. Дал съм ги на всички, аз съм ги прочел. Дал съм ги на всички да ги чуят, сега ще ги изпитвам, да видим какво се разбрави, за да може това, което е най-доброто от Европа, да го въведем тук.
Добре, какво ми възвитам, каква е средата на тези 15 души и дали някой от тях може да се възползва от тази възможност, която беше дадена на Диана за
Зимбабве? Всеки отделен случай се оценява и се обсъжда с колегите от Трин. Това, което беше подготвено за Адриан, беше консултация и оценка дали подлежи на трансплантация, ако подлежи. Разговор в борда на италианската университетска болница, дали те биха приели да го включат тях на листа на чакащи. Това беше задачата, беше осигурен самолет, беше специално оборудван с допълнително кислород за полите и така нататък, но за съжаление този млад човек почина.
Правите ли стъпки за някои от останалите живи 15 души?
Да, сега има, прави се вътрешна оценка. В момента доктор Христов търси комуникация с почти всички хора. Канят се да бъдат приети в болница, да могат да се оценят реално тяхното състояние към настоящия момент. пращат се документите, преведени на колегите в Рим. Сега ще търсим и други възможности. Чакам включително на 26-ти да дойдат колеги от университетската болница от Виена, с които да се видя. Дали те биха могли да също като второ мнение за много точна оценка да се направи за прогнозата при всеки един от тях. И така, че това ще го продължим.
Тоест, да разбирам, че първата стъпка към изграждането на този регистър, за който вчера министър Ананиев каза, за наблюдение на пациентите, които чакат за белодробна трансплантация, е направена.
Да, точно така, започнато е. И говорим за реална оценка на състоянието към настоящите моменти, следение динамично как се развива заболяването.
Той е стартирал, така ли?
Да, да. Да.
Вече... Чакат за бял дроб не е имало.
Има регистри в агенцията. Те се поддържат и се...
Не.
За наблюдение на такива пациенти.
Скоро,
като говорихме за нормативна промяна в подзаконовата уредба, ето това е нещо, което ме питате, което трябва да се случи. Забравих да ви го кажа, че там вътре ще бъдат разписани правилата, как се създават такива центрове за наблюдение, към коя болница за предтрансплантационен контрол и оценка и за следтрансплантационна грижа. Просто ще има, трябва да има такива центрове, за да може да сме сигурни, че преди това имаме оценка точна на донор, на всички, на реципиент, и след което да бъде поета грижата дългосрочно за хората, които са трансплантирани.
Това ще го...
Няма никакво дублиране, казвам, систематично изграждане на такива центрове, знаем кои ще бъдат отговорните лица, с какво финансиране и за какви трансплантации вътре ще се отговарят. В момента нещата са поставени на личното желание, на центъра, който трансплантира, после се грижи за пациента си, ако има възможност. Нали? Примерно да кажем в болница, която прави трансплантации, сега едната няма пневмолозия, другата има. Значи, мисля, ще бъдат насочени усилията там, където има белодробни лекари и белодробни отделения. Случай. Иначе е безмислено да правим нови отделения и така нататък.
Кажете само, тази оценка на състоянието на 15-те души, които чакат за белодробна трансплантация, с каква цел се прави? Тези да се оцени кой е в най-тежко състояние, за да се предприемат спешни мерки
са...
за него или по принцип, за да се знае какво е тяхното състояние? Наистина, не разбрах каква е целта.
Целта е за оценка в определени моменти на базата на динамика на развитие заболяването. Човек може да е спешно нуждаещ се, но невъзможно да бъде направен. Ние трябва да знаем за кои пациенти да насочим усилия за второ мнение да търсим в чужбина.
Тоест, колко от тези 15 могат да бъдат трансплантирани?
Реално към същия момент.
А не всички могат да бъдат.
Ми, дай Боже да могат всички. Виждате, че се... Заболестта е коварна и взима жертви.
Правилно ли разбирам, че специалисти от чужбина ще дойдат да правят тази преценка за нашите пациенти?
Не, ще го правят нашите специалисти, които са изключително добри. И там, където се налага това да бъде направена повторна преценка в трансплантационни центрове, ще бъде използвана тази възможност.
Доктор Пенков, един страничен въпрос, ако мога да ви задам за новия здравноосигурителен модел, който подготвяте. Дали ще срещнете подкрепа от сектори и организации в тази сфера и най-вече от пациентите?
Само да ви кажа, всеки божи ден по 50 човека се събират в Министерството и работят много активно. И те са от всякъде. Щом работят, значи искат нещо да се случи.
А от пациентите?
И пациентите са вътре. Когато ги видите, всеки ден по 50 човека се сутрин и се добят и работят.
Благодаря ви.